بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روايات لابد كيلتر لابد موسى عليه السلام الله تعالى بلان راضي اتشكنا ده الله عز وجل ايتت اي موسى بر بنده meni qazoimga, meni taqdirimga, qadarimga rozi bo'lmayapti. Men bilan husumatlashyapti. Shunda Musa kalimulloh Parvardigora, bu qanaqa odam? Seni taqdiringa rozi bo'lmayotgan, seni qilgan qazo hukminga norozi bo'lib husumatlashayotgan qanaqa odam? Menga ko'rsat uni dedi. Alloh taolo Musa alayhisalomga falon joyga boring, qarab turing dedi. Musa alayhisalom aytilgan joyga borganida ana shu joyda ikki qo'li, ikki oyog'i yo'q odam suyanib o'tirib, xullas o'sha yerda boradi. Alloh taolo nima dedi? Qarab turing dedi. Qarab turdi. Qarab tursa, haligi oyoq qo'li yo'q odamni oldidan bir amaldor, nihoyatda bir qimmat otni mingan o'tib ketyotib, qo'lidagi qamchi tushib ketdi. Buyruq berib o'rgangan, engishib o'rganmagan, uzoti bor qamchini dedi. Haligi odam tabiiy nima deydi? Men oyoq qo'yib qo'lim yo'q. Uzata olmayman men. Deganda oyoq qo'li yo'qligini ko'rib turib, qana qilib qonni to'g'izyapsan bo'lmasa desa, Alloh yetkazyapti dedi. Hali otliq buyrug'i bajarilmaganiga achchig'i kelib, haligi gapidan norozi bo'lib shunday tushib turib, qamchini yerdan olib, haligi uni norozi qilgan odamni boshiga bir chopdi. So'kkani yo'q, boshqa qilgani yo'q, bir chopdi. Yana bir chopdi. Charchaga chuvurdi. Charchaga chuvurdi. Haligi odam qochib ketdi desa oyog'i yo'q, to'sa desa qo'li yo'q. Har kalta yeganda kalta yegan odam odatda voydod haloyiq yordam beringlar. Meni nimaga urasan, voydod deyishdi o'rniga har zarba tushganida Parvardigor tavba qildim. Parvardigor tavba qildim, esim kirdi, tavba qildim. Endi bildim, meni kechir. Har qamchi yeganida tavba qildim. Esim kirdi demiş. Haligi otliq rasa urib, armondan chiqib, tashab ketganidan keyin yig'lab o'tirdi. Musa alayhisalom sekin oldiga borib turib, odamlar odatda kalta yesa boshqacha gapni gapirar edi. Siz esim kirdi, tavba qildim, deyapsiz. Nimaga unaqa dedingiz deydi. Haligi shol kishi o'tiring deb o'tkizib Musa alayhisalomning hikoyasini boshladi. Men mana shunday bo'lib yaralganman. Yurgan oyog'im, ushagan qo'lim yo'q. Alloh taolo menga tushimda jannatni ko'rsatdi. Jannatning ne'matlari, kengligi, yorug'ligi, hur ayinlari, xizmatkorlarni ko'rib turib, ha, ozgina sabr qilib, mana shu kunimga rozi bo'lsam, shu jannatga boraman ekan, deb Allohdan rozi bo'ldim deydi. O'sh kunimga ham. Alloh taolo orqasidan menga deydi, jahannamni ko'rsatdi. Dozoqni ko'rsatdi orqasidan. Uni azobi, sassig'i, hidi, olovi, farishtalarni ko'rib turib ye, o'lib qolsam bu yerga ham tushum bor ekan. Shu yerga tushib qolishi xavotiri ham bor ekan dedimda Parvardigoro, jannat yaratib to'g'ri qilsan-u, shu dozoqni yaratib bekor qilsan. Men shu hukmingga noroziman, dedim deydi. Shunda Alloh menga aytib, banda jannatni ham egalari bor, dozoqni ham egalari bor. Deyishiga men rozi bo'lmadimda Parvardigor, shu dozoqqa tushib qolmay deb shu dozoqini yo'q qilmasang men sendan noroziman. Men sen bilan husumatlashaman dedim deydi. Endi deydi. Beayib, besabab zulm ko'rgan paytimda, kalta yegan paytimda, ha, Parvardigor, sen hikmat egasi ekansan. Bunaqa odamlar dozoqqa tushib kerak ekan. Endi esim kirdi, tavba qildim, meni kechir. Tavba qildim, meni kechir dedim deydi. Ana shu har bitta qamchini yegan paytda, har bitta zarbani yegan paytda u shol odamga bu musibat, zarar, yomonlik bo'lib ko'ringani bilan bu hayotni nariga, egizagi bor. O'sha yerga borganda har bitta yegan kaltaga Alloh taolo haqqini olib beradi. Gunohi bo'lsa gunohini yuladi. Agar zolimmi, savobi bo'lsa savobini Alloh tortib olib beradi. Wala tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun deydi Alloh taolo. Zolimlarni qilayotgan ishlaridan Allohni g'ofil sanamanglar deydi. innama yuakhiruhum li yawmin tashxasu fihi al-absar. Hali ko'zlari moshdagi ochilib qatib qoladigan kunga olib qo'yapti xolos ularni. Bugungi suhbatimizning mavzusi Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik degan. Bu shol kishi ham norozi bo'lib ko'rdi. Lekin hikmatini Alloh taolo dunyoda ko'rsatib qo'yuvdi. Kalta yeganiga ham rozi bo'ldi, shol bo'lganiga ham rozi bo'ldi. Kim o'lmaydi? Tug'ilganki odam bir kun o'ladi. Rozilik. Inson ibodat qilar ekan mu'min odam. Qilayotgan ibodatlarini to'g'ri noto'g'ri bo'layotganligi albatta uni o'ylantiradi. Qabul bo'layaptimikin? To'g'ri qilyapmanmikin? Ana shu amallarini qabul bo'layotganligi, to'g'ri bo'layotganligini alomatlari bo'ladi. Falon shaharga ketyapman desangiz, kartasini chizib berishadi. Yo'lda zinalar bo'ladi. Mana shaharga to'g'ri ketyapmiz ekan. Keyin mana shaharga to'g'ri belgilarga qarab turib, va to'g'ri ketyapmiz ekan deydi. Endi biz ham hayotda qilayotgan shunday bir ishlarimiz borki, belgi hisoblanadi. Shu belgilarga qarab turib amalimiz to'g'ri bo'layotgan, bo'lmayotganligini bilsak bo'ladi. Biz qilayotgan amallarimiz ibodat deyiladi. Ibodatlik qullik. Shu qulligimiz, namoz o'qishimiz qullik, roza tutishimiz qullik, sadaqa qilayotganimiz qullik. Ibodatlarimizning hosili Alloh bergan kunga rozi bo'lib bo'lmayotganligimizdan bilinadi. Rozi bo'layapmizmi qanaqa kun bo'lishidan qat'i nazar. Demak, ibodatimiz to'g'ri bo'layaptikan. Ibodatimiz Alloh taoloning oldi bo'ynimizni yaxshi kunda ham, yomon kunda ham egib, rozi bo'layotganimizga qarab bilinar ekan. Jazobaga tushsiz ham shukr. Rozi bo'lsiz ham shukr. Inson faqatgina boshiga xursandchilik kuni kelganda Parvardigoriga hamd aytib rozi bo'lib turib, ozgina tashvishli kunni berib qo'ysa, jazobaga tushayotgan bo'lsa, bu insonni qilayotgan ibodatlari juda bir nuqsonli bo'lyapti. 4 yil olimpiadaga tayinlanadi odam. Zo'r turnirga qilgan bo'ladi, borganda bilinadi. Hech bo'lmasa bir 3-mi, 4-chi o'rinmi olsa, demak yaxshi ishlagan ekanman. Endi oxirda qolib ketsa, ha, men u qilgan ishlarim turnirga ham ishmasin ekan. Keyingi olimpiadaga boshqacha tayyorgarlik ko'radi. Biz qilayotgan ishlarimizning samarasi biz rozi bo'layapmizmi shukrlarimizdan? Rozilik rozilikka sabab bo'ladi. Agar banda Alloh bergan kun qanaqa bo'lishidan qat'i nazar rozi bo'lsa, rizqi keng torligiga rozi bo'lsa, Alloh nima bergan bo'lsa rozi bo'lsa, Alloh taolo shu bandasi ozgina amal qilib bo'lsa ham rozi bo'laveradi. 500 yil tog'da ibodat qilgan rohib haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib o'tgan. Tog' ustida bir rohib yashagan, 500 yil buloq chiqadi hali yerdan, suv, bitta anor pishadi, anor deb qonini to'g'izadi, suv bilan tahorat olib, faqat ibodat qiladi. Shu kuniga rozi bo'lib yashadi. Endi o'ldi. Alloh taolo uni seni ey banda jannatga rahmatim bilan kirgizaymi yo qilgan amaling bilanmi dedi. Nima dedi? Masalan, gunoh qilmagan 500 yil o'ziga qanaqa gunoh g'ibat qiladimi u, nima qiladi u? Faqat ibodat qilgan. O'ziga ishonib turib, parvardigor amalim bilan kirgizavermaydi dedi. Buyurdi, uni 500 yillik qilgan ibodatini hisoblab ko'rsa, Alloh taolo bergan ne'matlardan ko'zni qorachig'ini haqqini ado qilish yetmay qoldi. Alloh u banda shu bitta anor bilan suvga rozi bo'lganligi uchun ozgina qilgan 500 yillik ibodatiga rozi bo'lib kirgizayotdi jannatga, ozgina amaliga. Endi banda amaliga suyanib qo'yuvdi, yutkizib qo'ydi. Ya Parvardigor rahmating bilan dedi. Rozilik nima o'zi? Rozilik shikoyat qilmaslik. Shikoyat qilmaslik. Berdim, alhamdulillah. Hamd aytishlik har qanday holatda. Agar inson Alloh bergan kuniga qanoat qilsa, rozi bo'ladigan bo'lsa, har qanday holatida juda tezlik bilan Parvardigorning rahmatiga rozilik yetishib qoladi. Endi Allohning rahmatiga yetishgan odam dunyoda o'zida aziz bo'ladi. Birinchisi. Uning uchun rozi bo'lishlik kerak hayotiga. Qayerga borasiz, rozi bo'lmaydi. Endi nochorlikdan rozi bo'lishlik boshqa narsa. Masalan, otasi o'lgan odam 1 yil, 2 yildan keyin xolasa, xolamasa nima qiladi? Ko'nikib qoladi. Lekin otasi o'ldi degan xabarni eshitib, birinchi zarba yegan mahalida Allohning taqdiri, biz shunga rozimiz degan odamimiz sabr, shu odamning roziligi rozilik. 1 yil, yarim yil o'tgandan keyin esidan chiqib ketadi bu musibatlar. Inshaalloh. Ha, unda xolasmi, xolamasmi rozi bo'lmoqdingiz. Hozirgisi oxir. Endi kim Allohning taqdiriga g'azab qilsa, unga ham albatta g'azab ro'bora bo'ladi. Norozimi? Alloh ham norozi bo'lmaydi. Sahobalarni qarang. Iymon keltirishdi, aybi la ilaha illalloh degani bo'ldi. Qiynashdi, rozi bo'lishdi. Qatl qildi, Ammor ibn Yosirni otasi bilan onasini ko'zini rozi bo'lardi. Endi Madinaga borib, Alloh taolo o'zlariga bir vatanni berdi. Unga ham rozi bo'lardi. Dunyoda to'kib tashadi Alloh taolo oyog'ini tagiga. Unga ham rozi. Ularga farq qolmadi. Qanaqa kun bersa Allohdan deb qabul qilishaverdi. Rozi bo'ldi. Radiyallohu anhum va radu anh. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'lishdi. Ozgina amalga Alloh rozi bo'ladi bizdan, faqat rozi bo'lsak Alloh bergan kuniga. Qancha boylar bor. Faqirdan betar hayot kechadi, chunki norozida. Bugun mashina olsa, narginiki undan baland, rozi emas. Bugun manosi yetishdi, ertaga manoni qilish kerak. Norozi bo'lgan odam hech qachon to'ymaydi. Sahobalarni ko'rmaysizlarmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmaymizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujralarida inshaalloh dars qilamiz buni. Yotsa yo boshi yo oyog'i devorga tegib turar ekan Rasululloh. Uzunini tasavvur qilingmi hujrani? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda bomdod o'qib kelib ayollarga yegulik biror narsalar bormi desa, Rasululloh hech narsa yo'q desa, unda roza tutamiz deb. Shunga ham rozi. Shakar yo'qmi? Asal yo'qmi? Qiyom yo'qmi? Choying suyuq bo'lib qopti. O'shuning uchun biz hayotimiz shirin bo'lmaydi, chunki rozi bo'la olmayapmiz hayotimizga. Bashorat bo'lgan hadis mana shu yerda o'tirganlarga. Imom Muslim sahihlarda keltirilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Ala ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya rawahu muslimun. Harajda qilingan ibodat mening oldimga hijrat qilishlik bilan barobar. Imom Navoiy mana shu hadisga sharh berib aytadi, haraj bu fitnalik davr. Odamlarda ishi alg'ov dolg'ov bo'lib, boshalomon bo'lib turgan paytda haraj deylar ekan. Mana shunday kunda qilingan ibodatni fazilati Rasulullohni oldiga hijrat qilishlik bilan barobar. Muborak bo'lsin mana shu hijrat. Muhojirlik ajri, savobi muborak bo'lsin. Nima uchun bunchalik darajasi baland desa, odamlar fitnaga ovora bo'lib, fitna bilan kallalari band bo'lib, ibodatni esdan chiqarib qo'yib turgan paytda kamdan-kam odamlar ibodat bilan ovora bo'ladi, deyapti Rasululloh. Mana shunday fitnali, xatarli kun bo'ladigan bo'lsa, inson Allohdan rozi bo'lib bergan kuniga ibodat bilan shug'ullansa, Rasulullohni oldiga Madinai Munavvaraga hijrat qilganda savobini beradi. Mana shunday bir ajr turibdi. Chunki odamlarda haqiqatan qarasangiz, qoga bo'lsin kerak emas gap, uni bo'pti, buni bo'pti. Masjidga kel, Allohni bilib qo'yaylik. Ulamolar aytadi. 3ta qo'rg'on bor musulmon uchun. 3ala qo'rg'ondan bittasida albatta bo'lishligi kerak. Agar shu qo'rg'ondan chiqib kelsa, 3ala qo'rg'ondan bittasida bo'lmaydi. Shaytonga yem bo'ladi. Birinchisi Qur'on tilovati. Bitta qo'rg'ondasiz shayton kirmaydi. Ikkinchisi masjid. Uchinchisi Alloh taolaning zikri. Qish kuni bo'ladi, uyg'onib ketasiz. Uyg'onsangiz soqotib ketibsiz. Soqotib ketganingiz uchun uyg'ondingiz, sababi bor. Endi nimaga soqotibman desiz, ko'rpasi tushib ketibdi. Yoki uyingiz peshkasi uchib qotdi. Sababi bor, natijasi bor. Endi qalbingiz istirobga tushib, norozi bo'lib, arzimagan narsaga asabingiz chiqib, xotiningizdan norozi, bolangizdan nidavonlik psix bo'lib turibsizmi biz atilda? Sababi bor buni ham. Shu uchala qo'rg'ondan bittasidan lassiz. Hech bo'lmasa, salovat aytib, hech bo'lmasa istig'for aytib turganingizda qalbingizda xotirjam halovat bo'lar edi. Qo'rg'ondan chiqib ketdi, shaytonga yem bo'ldingiz. Tushuntira olyapmanmi? Aytinglar-chi, o'sha zikr qilgani qancha pul ketadi? Svet ham kerak emas-chi zikr qilgani. Qiblaga qarab turish ham kerak emas, faqat zikr qilib turish kerak xolos. Alloh taolo yerga jannatni hayotidan bir qism tushirib qo'ygan. Jannatiy hayotdan bir shingil bor yer yuzida. Nima u desa Alloh taoloning zikri deydi. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Qalblar Allohni eslagan, orom oladi deyapti Alloh taolo. Qalbingizni orom olishini xohlaysizmi? Jasadingiz turibdi, qoningiz to'yapti, uxlayapsiz. Lekin qalb nimaga orom olmayapti? Allohni zikridan uzoq bo'lib qolyapmiz. Agar xotarli fitnali kun bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmasa, uylarda o'tiringlar degan zikr qilib degan. Chiqmanglar ko'chaga degan. Rozilikni foydalari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarining hayotiga qaraydigan bo'lsak, mana bu hadis esdan chiqib qolmasin. Rasulullohning oldiga hijrat qilganning savobi beriladi bizga. Mana shunday kunda faqat ibodat bilan ovora bo'lsak. Uhud g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchini tog' ustiga chiqarib qo'yib, biz yutsak ham, yutkizsak ham turinglar shu yerda. Chunki bu ana shu 50 ta kamonchi tursa, mushriklarda qo'shini aylanib o'tganda imkon topolmasdi, musulmonlarda orqa tomoni himoyalangan bo'lar edi. Ular payg'ambarimiz gapiga xo'p deb turishdi. Jang boshlandi, musulmonlar yengdi. Yarim soatga qolmay 8 marta mushriklarda bayrog'ini yiqitishdi. Alloh va rasuliga xo'p deb turishuvdi hukmiga, Alloh g'alabani 20 mingta, 30 mingta berib qo'ydi. Endi mushriklar qochib, musulmonlar o'lja yig'ishni boshlaydi, ana o'turgan 50 ta kamonchi osiy bo'ldi. Biz o'ljadan qolib ketyapmiz deb tushib ketdi, orqa ochilib qoldi, mushriklar kelaverib musulmonlar mag'lub bo'ldi. Alloh taolay aytadi: "Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an katir." Sizlarga qanaqa musibat yetsa, o'zingizlarning qo'linglar tufayli bo'ladi. O'zingizlarning qilgan ishingizlar tufayli bo'ladi. Yana Alloh taolay aytibdi, yana men ko'pini kechirib turaman yana deyapti. Ba'zilarini tottirib qo'yamiz mevasini. Qaytinglar Allohga. Yana ko'pini kechirib turaman men deydi. Haddidan oshish, to'qlikka sho'xlik, ibodat qilmaslik, qo'ydi putun pishirib, og'ziga rayhon chishlatib, pannusda jo'natish, so'rilar, samolyotda zakisga chiqish, 30 ta mashina zakisga chiqish biz haqimizda bu gaplar. Alloh taolo ba'zilarini tottirib qo'yaman, yana ko'pini kechirib turaman deydi. Agar Alloh taolo bizni haq bitta qilgan gunohimizga, hamma gunohimizga jazo bersa, biz qirilib ketar edik. Rozi bo'laylik shu kunimizga. Alloh taolo gunohlarimizni kechiradi, kafforat qiladi. Alloh taolo insonlarga bergan ne'matlarni sanog'i ko'p. Mana otalarimiz duo qilib qo'lini ochganida Allohga ham salovat aytib turib 3 ta narsani so'raydi. Aytiladi, birinchisi nima? 3 ta narsa: tinchlik, tansihatlik, xotirjamlik. Bizi otalarimiz pokiza musulmonlar o'tgan, nimani so'rashni bilgan ular. Nimani aytayapti? Tinchlik, tansihatlik, xotirjamlik, baraka. Qaranglar, bizi kattalarimizchi, yoshlar sizlarga o'xshab, hali hadis keltirib, arabcha gapirishni bilmasa ham, ota-bobosidan eshitib kelgan narsalarda mang'izi bor bularda. Nimani so'rashda bilishan birinchi o'rinda tinchlik ekan. Alloh taolo bandalarga bergan ne'matda eng birinchisi iymon bo'lsa, orqasidan akalar. Ko'p ilm deymiz, taqvo deymiz, lekin tinchlik. Inson qachon norozi bo'ladi? Yo o'zi xohlayotgan narsaga yeta olmaganda, xohlayotgan narsasi yeta olmaganda. Yo yoqmaydigan narsa boshiga kelib qolganda. Shu ikkala holatda norozi bo'ladi. Shundaymi? Endi shu inson biladimi? Xohlayotgan narsasi unga albatta foyda keltirishini. Aniq bilasizmi shu narsa sizga yaxshiligini? Yoki sizni boshingizga kelgan yomon kun albatta yomonligini bilasizmi siz? Kim biladi buni? Alloh biladi. Alloh taoloning hukmini, Alloh taoloning qazosini muhokama qilgani bandani haqqi bo'lmaydi hech qachon. Banda faqat taslim bo'lib qabul qilish kerak. Ana bo'lsa mana bo'ladi. Bunday bo'lganda yaxshi edi, o'qing. Alloh bunday qildi, shu yaxshi desa, banda nima deyapti? Yo'q, agar mana bo'lganda yaxshi edi. Biz aytadigan gaplar shular. Mana bo'lganda yaxshi. Qadam bilasan sen uni. Alloh bunday bo'lishini xolagan bo'lsa. Hukm albatta o'tadi. Kimning hukmi? Endi Alloh taolaning chiqargan qazosi hukmi albatta adolat. Shunday deb qabul qilish kerak mo'min odam. Alloh taolaning hukmi albatta bo'ladi va bu qilingan hukmi albatta adolatli. G'azablanishidan, norozi bo'lishidan foyda yo'q. Iymonning halovatini inson qachon totadi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda marhamat qiladi, mazmuni shuki, siz uchun yozilgan narsa adashib boshqa birovga ketib qolmaydi. Va birov uchun yozilgan narsa adashib sizga kelib qolmaydi. Shuni tushunmaguningizcha iymonning mazasini tushunmaysiz. Qaytarib aytaman. Siz uchun yozilgan narsa adashib boshqa birovga borib qolmaydi. Va biroq uchun yozilgan narsa, biroq uchun yozilgan narsa sizga kelib qolmaydi. Shuni tushunsangiz, ine iymonli odam bo'lasiz. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu umri jangi jandalda o'tgan. Sayfullohil maslul degan laqabi bor. Alloh taoloning yalang'ochlangan qilichi degan. Shu kishi umri jang jandalda o'tgan. Iymonga kelgan kundan boshlab, lekin o'zini to'shagida yotib o'lgan. Jang maydonida shahid bo'lmagan, yig'lab o'lgan ekan. Himsda, mana Suriyada. Alloh taolo juda ko'p birodarlarimga shahidlik maqomini berdi jang maydonida. Badanimda sog' joy yo'q dedi, hamma yo'g'im tirtiq bo'lib ketgan dedi. Lekin Alloh menga shahidlikni bermadi, eshakka o'xshab to'shagimda yotib o'lyapman dedi. Demak, shu kishi umri to'shagida yotib o'lishligi taqdir qilingan. Umr jangi jadalda o'tsa ham Alloh aytgan bo'ldi. Shuni tushunib olmaguncha inson iymonli bo'la olmaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhuga payg'ambarimiz aytadi: "Jaffal qolamo bima antalaqi ya Abu Hurayra." Ey Abu Hurayra, sizga ro'baro bo'ladigan kun yozib bo'lingan. Qalam ko'tarilgan, hukm aytilindi, qazodan bo'shaldi, kitob yopildi, varaq quridi dedi. Bo'ldi. Insonning qo'lida faqat duo bor. Duodan keyin ham insonga yoqmaydigan kun kelsa, demak shuni Alloh taqdir qilgan, bo'ldi, banda rozi bo'lgan. Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing? Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Shu e'tiqodda bo'lishimiz kerakmi biz? Xotirjam bo'lishimiz kerakmi? Shunday bir mazmunda oyat keladi. Agar Alloh taolo aytadi, men bandaga deydi, uzoq vaqt ne'matlantirib turib, bitta musibat berib qo'ysam, o'tgan kunini hammasini esdan chiqaradi-da, kelajakka faqat qora bo'yoq bilan qaraydi. Bo'ldi, tugadi hayot. Endi hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Endi hech qachon mana qilib bo'lmaydi. O'tgan kimdir 50 yil, 40 yil, 30 yil zo'r hayot kechirib turib, bir oy tashvish bo'lsa, qolgan 35 yillik, 40 yillik hayotini bo'lmagandek, yaxshi kun ko'rmagandek qilib tashlaydi. Bu yetmagandek, endi ertangi kunni faqat yomon narsa bilan qo'shib fikr qiladi. Endi Alloh taolay aytayapti, bitta yaxshilik beruvdim, uzoq vaqt, bitta musibat esdan chiqargizdi. Endi keyin deyapti, albatta yaxshi kun beraman deyapti. Berganimdan keyin mana yomon kun esdan chiqarib yuboradi inson. Hozir odamlar gapiga quloq solsang, xuddi bir xotirjam hayot umrida ko'rmagan-u, bundan keyin ham ko'rmaydigan bir kayfiyatga tushib qolyapti odamlar. Qadam bilasizlar? Qadam bilasizlar? Bandasini aytgani bo'lganmi bir amatda? Allohni aytgani bo'ladimi? Bizning ishimiz shu kunimizga rozi bo'lib, sabr qilib, duo ibodatda bo'laylik, qolgan Alloh taolo taqdirimiz. Aytdimmi darsni boshida? Bizi qilayotgan ibodatlarimizni to'g'ri noto'g'ri bo'layotganligi Allohga ayon, lekin alomatlaridan bilishimiz mumkin. Shu ibodatlarimiz taskin beryaptimi? Peshanamizni sajdaga qo'yib turib, bitta yig'lab turib, qalbimiz bo'shab, zo'r chiqyapmizmi, zo'r kayfiyat bilan? Men Alloh bilan gaplashdim, men dardimni aytdim Allohga. Bo'ldi, chi sabr qilsam bo'ldi, Alloh beradi. Deyolyapmizmi? Yo'q. Chiqyapmiz degan bo'yi xumrangan bashara bilan masjidga kirganda qanday kayfiyat bo'lsa, masjiddan chiqqanimizda xuddi o'sha kayfiyat. Aqlli odam bitta boshga kelgan musibatni ko'p foydaga aylantirib oladi. Ahmoq odam bitta musibatni ko'p zararga aylantirib oladi. Bitta musibat keldimi? Sabr qiling, rozi bo'ling, ajr umid qiling, 10 ta savob bersin Alloh. Ummu Saloma onamizning eri Abu Saloma shahid bo'ldi jangda. Parvardigor, shu musibatimni menga sabr ber, ajr ber. Eng yaqin kishisidan ajragandan keyin aytayaptiki, Parvardigor, erim o'ldi, musibat oldi, men sabr qilaman, sabr ber. Roziman, endi shu qilgan ishim uchun mukofot berdi o'di. Umar ibn Xattob sovchi qo'ydi. Umar Odil, Umar al-Foruq sovchi qo'ydi. Yo'q. Umardan kim yaxshi? Abu Bakr sovchi qo'ydi. Unga ham yo'q dedi. Kim qoldi? Nimaga Rasululloh Ummu Saloma onamizga uylandi? Chunki Ummu Saloma bergan kuniga rozi bo'ldi. Sabr qildi. Allohdan savob umid qildi, mukofot talab qildi. Mukofot talab qilmaymizmi? Bu kundan Alloh taol necha ming chandon yaxshi kunni berar boshimizga, agar rozi bo'lsak. Bizdan bitta narsa talab qilinyapti. Rozi bo'lamiz, ibodat qilamiz. Insonning qalbi hech qachon salomat xotirjam bo'lmaydi, agar rozi bo'lmasa. O'zi norozilik insonning qalbiga g'am, qayg'u, anduqni to'ldirib qo'yadi. Endi rozilik mana shu narsalar hammasini haydab chiqaradi. Bo'lmi rozisiz? Rozilikning samarasi shukr. Inson Alloh bergan kuniga roziligi qilayotgan ishidan bilinadi. Gapirayotgan gapidan bilinadi. Allohga shukr deydi. Deydi, ibodat bilan shug'ullanadi. Endi Alloh taoloning kuniga, Alloh taoloning taqdiriga norozi bo'lgan odamchi? Mo'min odam qabul qilib rozi bo'lib qo'yadi. Endi shundan uzoq bo'lgan odam aytadiki, Parvardigoriga dedi, pirlar jenalar qiladi deydi. aytadiki, agar mana bo'lganda, mana bo'lsa shu to'g'riroq bo'lardi deydi. Bu haligi bir qurilish qilayotgan bino qurayotgan bir arxitektor yoki bir odamga bunday qilsangiz yaxshiroq bo'lardi, shuni noto'g'ri qilibsiz-da siz yarashaveradi, odamda sizga o'xshagan. Endi Alloh taolo hukm qilib qo'ysa, shu deydi noto'g'ri bo'lib qoldi deydi. Agar mana bo'lganda deydi, to'g'ri bo'lardi. Kimga pullashini qilyapti? Yaratganga. Astag'firulloh. Ayya mana bo'lsa to'g'ri bo'lar. O'zi mana bo'lish kerak edi, o'zi shu mana bo'lib qoldi o'zi. Sen qanday bilasan uni bo'lish kerak? Inson norozi bo'lar ekan, albatta shaytonga o'lja bo'ladi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam yagona o'g'li shu paytda Ibrohim vafot qilganida bir dona o'g'il farzandi Ibrohim bo'layotganda vafot qilganda aytadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tadmalu aynu va yahzulul qalbu va la naqulu illa ma yurdi robbana. Ko'z yoshlanadi, qalb yig'laydi. Lekin biz faqat Parvardigorimizni rozi qiladigan gapni gapiramiz. Ey o'g'lim Ibrohim, sizni ketayotganligingizdan biz qayg'udamiz dedi. Qayg'uda payg'ambarimiz. Ko'zi yoshlanyapti, qalbi ezilyapti. Lekin mana shu holatda Robbisini rozi qiladigan gapni gapiryapti. Qalbimiz ezilayotgan bo'lsa, ko'zimiz yoshlanayotgan bo'lsa, tilimizga yetib olaylik. Adolat bormi deb o'layotgan bo'lsak, yetib olaylik. Adolat bor. Odamlarga zulm qilganlarning jazosini Alloh taolo albatta beradi. Allohga duo qilib, Allohga qo'yganimizdan keyin biz boshqa narsalar bilan qalbimiz avvora bo'lishlik kerak. Iso alayhissalom Alloh taoloning huzuriga ko'tarilib chiqib ketayotganda g'usl qilib chiqqan edi. Sochidan suv tomchilari tushib turgan edi. Endi Iso alayhissalom oxir zamonda Dajjal Masih chiqqan paytda tushadi. Ana shu suv tomchilari hali qurimagan bo'ladi. 2000 yil bo'ldi xristian yiliga. 2000 yil bo'ldi, yana qancha yil bor yana oxir zamongacha. Lekin ana shu hul bilan sochi qurimasdan tushar ekan. Vaqtsiz bilan biz uchun. Va ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Birinchi darslarimiz aytganmiz siratdan. Ashobul uqtud, choh egalari. Kofir podshoh ularni iymonidan qaytarishlik uchun katta-katta chuqurlarni kavlab turib o'tlarni yoqdi. Bir chekadan iymon keltirganlarni tashlashni boshladi. Bir kunda o'ldirdi hammasini. Shunda qo'lida chaqaloq ushlagan ayol chuqurni oldiga kelib turib orqaga chekinmoqchi bo'lganday bo'ldi. Shunda mo'jiza sodir bo'ldi. Qo'lidagi chaqaloq go'dak bolasi gapirdi. Onajon, qadamni bosing dedi. Siz haq ustasiz dedi. Tashladi ketdi. Nima uchun azoblandilar? Nima uchun o'ldirildilar? Iymon keltirganlik uchunmi? Nima qiluvdilar? Iymon keltirib qo'yuvdi. Alloh taolo shularni mana shu iymon yo'lda shahid bo'lishligiga imkon berdi, darajasini ko'tardi. Endi ana shu choh egalarini shu o't o'zi chiqib kuydirib tushib ketdi. Shu choqni kavlab o'tni yoqqanlar atrofida turar ekan, mo'minlarni kuydirib bo'lgandan keyin o'zlarini kuydirib tashladi. Chunki ular Allohga tavakkul qilib, Allohning bergan kuniga rozi edi. Alloh subhanahu va taolo o'zini bergan kuniga rozi bandalardan qilgan bo'lsin. Alloh taolani o'ziga tavakkul qilamiz, duo qilamiz, sabr qilamiz, bizga tinchlik kerak. Aqulu qawli hadza va astagfirulloh li va kum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.